Wasser.
Schön. Das Gebiet. Drin und gut. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Ukrajinska kriza, južni tok, srpski dug za isporučeni gaz, rudna renta, kosovsko pitanje, evropske integracije. Šta u svetlu pobranih tema znači najava premijera da će govoriti jasnim jezikom sa ruskim sagovornicima? Hoće li zagrljaj sa Putinom i Medvedevim biti jednako srdačan na dolasku i na odlasku? O dometima dvodnevne posete premijera Aleksandra Vučića Moskvi govore moji današnji gosti Radojka Nikolić, urednik Biznis magazina, politički analitičari Dragomir Anđelković i Dragan Đukanović. Ostanite sa nama do 12. 11 sati i 10 minuta. Kažem dobar dan mojim gostima, gospođa Radojka Nikolić, urednik Biznis magazina. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Dragomir Anđelković, direktor Centra za razvoj međunarodne saradnje. Dobar dan i dobrodošli. I Dragan Đukanović iz Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Pratili smo juče razgovor premijera Vučića sa premijerom Dmitrijem Medvedevim, a danas se sastaje ono što nas sve posebno zanima, doduše nešto kasnije u 14 sati po našem vremenu, i sa Vladimirom Putinom. Ajde da damo prvo dami reč. Uvek smo navikli da kada političari idu u Rusiju, da nam političke teme budu ključne teme za razgovor i da u sve ostalo Kosovo bude nezaobilazna tema. Ovog puta više pričamo o ekonomiji, zato što nam je dogorelo ili što je u ovom trenutku to nezaobilazna tema, a opet i politička, šta god.
Pa što se ekonomije tiče, sada su ove teme ključne za rešavanje, recimo ova pozicija oko Južnog toka, prosto operativno moraju da se pripreme neke stvari da bi se krenulo u drugoj polovini godine, a inače ja mislim da iza tih ekonomskih tema i dalje stoje sve političke teme koje mi imamo sa Rusima i dalje su aktuelne, i Kosovo i sve ostalo, tako da verujem da se to nalazi u pozadini. Ali ono što mislim da je za našu javnost važno, što bih nekako trebalo da promenimo, to je što mi i suviše euforično prihvatamo sve te posete kad su u pitanju
da
velike zemlje. Zato što je naš
servira,
mentalitet, pa naš mentalitet sami
je.
Sebi serviramo, znate, naš mentalitet je takav da smo mi skloni preterivanju. Mi možemo iracionalno da volimo, isto tako iracionalno i da mrzimo. Prema tome nekad prenaglašeno dajemo značaj nečemu što može da bude normalna komunikacija između dve zemalja koje su u jednom poslu ovoga puta sa Rusijom. Nesumnjivo je da je veliki značaj Rusije kao jedne od centralnih zemalja sveta, ne samo Evrope. Kad je gas u pitanju, njena, slobodno se može reći da je dominantna pozicija u svetu. Gas i energenti, jer je prosto imaju najveće rezerve nafte i gas na svetu. To su apsolutno neprikosnoveni. I sa tog stanovišta oni su značajni. Ali naš pristup tome je, čini mi se, nekad sa toliko preterivanja da mi vrlo često ne vidimo drveće od šume, mislim. Ili preterano nešto da pohvalimo, ili preterano da očekujemo da će sada to biti neka volšebna pomoć koju ćemo od njih da dobijemo. Tako da se i u ovome, ovim prvim sada utiscima, ta naša euforija prosto nekontrolisano ide sa tim da mi sad smo dobili ne znam kakva povoljna rešenja. Mislim, to o čemu se tamo razgovara, to prvo ne može da se dogovori u dva dana. Znači, to je sve pripremljeno mesecima ovde. Oni samo mogu da razmene mišljenja ili već kako šta rade u četiri oka, a ostalo, tehnički detalji i dogovori su sve unapred pripremile ekipe, i sad je samo pitanje koliko smo mi bili vešti u tim pregovorima, a u pripremanju tih rešenja.
Sad znamo to da nismo ranije bili vešti,
upravo
sad pokušavamo nešto da izvučemo.
Do sada se pokazalo da je ruska strana mnogo veštija u svim poslovima koje je radila sa nama, i da su, da imaju, mi imaju mnogo veću korist.
Ili moć daje tu veštinu ili
ne,
se
vidite,
mi tako
ja sam, razgovarajući o tokom emisije, pa da ne uzimam sad previše vremena, ja sam imala prilike da boravim i u Rusiji.
Zato
i u Gazpromu, i u Gazprom Njeftu i u njihovoj centrali. Posetila sam i neka polja na obali Crnog mora, zapravo ove kompresorske stanice odakle oni snabdevaju Tursku gasom. Nekoliko dana sam bila, sam videla kako oni funkcionišu. Dakle, oni su izuzetno inteligentni, proračunati i efikasni ljudi. Znači, sva krivica za eventualno loše naše pregovaranje, mogu slobodno da kažem, iz mog utiska novinarskog i ovog neposredno koje sam imala na terenu, može da pripada našoj strani.
to nam je tema za nastavak emisije sad, da ovaj moment u kom je Vučić u Rusiji posle svih ranijih njegovih putovanja, Berlin, Pariz i tako dalje, i uopšte ukrajinske krize. Gospodin Anđelković, po čemu se onda razlikuje od ranijih poseta srpskih zvaničnika Moskvi? Po čemu je ova specifična?
Znate, mi smo imali ranije posete koje su rezultirale potpisivanjem nekakvih značajnijih ugovora, izvesnim relevantnim dogovorima. Znači, ne može se reći da je ovo istorijska poseta, jer nema više prostora za istorijske posete ni kad se radi o Rusiji i nekim drugim meridijanima. Prošlo je vreme sastanka Tito, Hruščov i sličnih velikih tema. Mi smo mala zemlja na marginama globalnih tokova sa mnogo problema, i pogotovo kad pričamo s imperijama. Rusija jeste ogromna država sa velikom tradicijom, isto važi za Nemačku ili SAD. Mi smo tu ipak neka vrsta objekta koji može malo da se potrudi da postane i subjekat u nekim pitanjima međunarodnih odnosa, ali smo ipak mi pre svega objekat koji gleda samo da nekako u toj igri velikih izvuče nešto ili minimizira štetu.
I da izađe iz toga sa što manje oštećenja i štete.
Ja. Mi smo prvo narod velikog ega i volimo sebi da pridajemo značaj. Drugo, imamo taj jedan kratak period kad je Jugoslavija zbog specifičnih globalnih odnosa igrala bitnu ulogu, i onda nekako priželjkujemo stalno da se to ponovi. I u svemu vidimo mogućnost da ponovo postajemo ona neka velika Jugoslavija u trenutku, u svom zlatnom veku međunarodnih odnosa. To je nemoguće, apsolutno nemoguće. Ali mislim da, znate, treba razdvojiti dve stvari: očekivanje javnosti i ono što se u medijima radi, između ostalog i zbog potrebe se ta javnost zadovolji i zbog nekih političkih motiva, jer sve se predstavlja da bi na ovaj ili onaj način uticalo i na rejting političara. Znači, to je jedna strana medalja, a druga je šta stvarno političari očekuju. Mislim da Vučić, premijer Vučić i naš tim su imali ipak racionalna očekivanja, da nisu deo tog toka javnog mnjenja, da se Bog zna šta očekuje. Znali su zbog čega idu, znali su šta hoće, to je u velikoj meri bilo pripremljeno, naravno ne u svim elementima, o nekim se stvarima stvarno i razgovaralo. Srpska i ruska strana se nisu pre ovoga konačnog susreta dogovorili, na primjer, do kraja oko kamate. Rusi su dali zeleno svetlo da se ona smanji sa 8,5% na 5,6, ali nije dogovoren, sad je otišeno 4,25. Znači, tu se pregovaralo da će biti, ne znam, 5,3 ili 4,25. Znači, bilo je nekih pregovora, ali su neke margine ipak bile ranije već postavljene. I u okvirima tih zadatih ciljeva naše
ali
delegacije...
Ali činjenica je ovo što kaže koleginica Nikolić, da se to uradilo ranije, sada Medvedev samo kaže da.
Ali nije se do kraja uradilo ranije.
Vučić već dva meseca, ako ne jače, najavljuje da će sa Rusima razgovarati. Znate, to je stiglo i do njih svakako.
Pričalo se i razgovaralo se i pre svega ovoga, bilo je i nezvaničnih susreta i na vrhu. Znači, pričalo se i neka rešenja su pripremljena, ali ipak na samom kraju vi stilizujete to rešenje. Kako će ono u finalnom obliku biti? Ipak se o nečemu i tu pričalo.
E sad, pre nego što pitam vas, gospodine Đukanoviću, da prokomentarišete ovaj prvi, u ovom prvom krugu razgovora, gospodine Anđelković, samo još pitanje za ovaj deo. Šta vam znači sastav, šta vam govori sastav delegacije koja je uz premijera?
Pa znate, kada se na...
Dakle, gradonačelnik Vujović, ministar Antić... Nema
znači
šefa diplomatije, do duša,
znači
on je u Njujorku.
Znači da su tu pitanja koja se otvaraju možda u sledećoj fazi ili ih premijer vodi, da onda njima nekako trasira put za neke dalje pregovore. Mi smo zainteresovani i za ruski kapital, uključujući i Beograd na vodi. Znate, postoji kod nas želja da se značajan deo...
U tom svojstvu si nišao?
Ja ne znam stvarno da li u tom svojstvu išao, ali znam da kod nas postoji želja da se ruski investitori uključuju taj projekat, odnosno da računa se na rusko tržište kod prodaje stanova, poslovnih prostora i tako dalje. Onda Rusi su nam zanimljivi za neke infrastrukturne projekte u Beogradu. Kada se radi o medijima, televizija Pink, da li oni pokušavaju da s Rusima prave neki dogovor oko medijske saradnje ili oko...
Zašto bi išao ako ne pokušavaju? To je
pa
prosto.
Znate, ja kažem, znači, možda nešto drugo, možda oko kredita. Pink je prezadužen. Ruske banke su povoljnije danas u mnogim oblastima od zapadnih, kad se krediti saniraju, prepakuju. Tako da možda se o tome pregovara. Naprosto, kada idu privrednici u svet, naprijed češka delegacija kad je bila nedavno u Rusiji, 300 privrednika je išlo sa političarima.
Ja, to se Dušana radi Bajatović, u svetu, to je normalno. Ja se izvinjavam, nisam vidjela u delegaciji, ne znam da li je
bio Antiće kao ministar, a Bajatović ne znam da li je bio tu, ali Vujovića ste spomenuli, znate, pored nekih velikih tema kao što je Južni tok, mi imamo neke manje teme, ali isto znači, na primjer, Železdara Smederevo, koju pokušavamo nekome da prodamo, prepustimo, da ne
propadne. Kako god se to zvalo.
Kako se to god zvalo, pojavila se ozbiljna ruska kompanija koja je spremna da preuzme Železdaru Smederevo i da nas rastereti gubitka od 5 do 10 miliona mesečno, a opet da sačuvamo radna mesta i čitav grad koji ide sa tom Železarom. To su sve teme o kojima se mora pričati i verovatno i to je u domenu zadataka tih ministara koji su tamo bili.
Gospodine Đukanoviću, evo čuli ste šta kažu naši sagovornici, po ono što me zanima kada govorimo ovih dana, ukrajinska kriza je ovih dana i dalje u stvari vest broj jedan, pogotovo posljednjih dana šta se dešava, i tu znamo kakva je politika Srbije i sad svi postavljaju pitanje koliko je održiva, neki kažu nije na duži rok, ako nije, valjda će proći i ta kriza pa ćemo, ili mislite da je ovo stav koji možemo da danas i Putinu da kažemo da to je naš stav, mi podržavamo integritet.
Prvo bih se nadovezao u odnosu na prethodna dva gosta koji su rekla zaista ne vide ništa istorijsko u ovome. Mislim, to je zapravo jedan od sastanaka, da kažemo, koji je dosta bitan, kao koji bi trebao pokaže kontinuum nekakve normalne, da kažemo, i racionalne spoljne politike Srbije. Jel, imali smo prošlog mjeseca posjetu Berlinu, također smo vidjeli da se najavljuju nekakvi novi rezultati. Znači, ne mislim da je sam ovaj kontekst nekako istorijski, posebno u ovom podeljenom srpskom društvu gdje postoji tradicionalna podela na nekritičke rusofile, isto tako nekritičke rusofobe. Sad što se tiče Ukrajine, mislim da će u kontekstu evropskih integracija, s obzirom da je Srbija zaista postavila pitanje evropskih integracija kao svoj spoljnopolitički prioritet, od koga, kako se navodi, nema odstupanja. Dakle, svaka druga priča predstavlja neku vrstu lažne dileme i bespotrebne dileme. Mi možemo, naravno, sarađivati sa drugim akterima. Rusija će svakako biti jedan od bitnih aktera u našoj spoljnopolitičkoj koncepciji, ali neće ostati dominantno, posebno imajući u vidu zahtjeve usaglašavanja naše spoljne politike sa zajedničkom spoljnom bezbednosnom politikom Evropske unije. Kako budemo išli i uporedo sa tim kako bude po svemu sudeći eskalirala ukrajinska kriza ili barem bude držana pod nekakvim oscilacijama, jeli, da neka se desi da eskalira određeni sukob, nekada da je to malo, da se čini da nekako primiri u toku. Dakle, svakako će Srbija biti pred jasnim izborom između toga da koju će stranu, jeli, uslovno rečeno, tamo podržati, da li proruske pobunjenike ili će ustrajati na poziciji očuvanja celovite i dakle teritorijalnog integriteta Ukrajine. Dakle, ja mislim da će se to pitanje vrlo, vrlo brzo postaviti, a posebno dodatnu dinamiku će zapravo proizvesti i naredne godine predsjedavanje naše zemlje s OEPS-om, gdje imamo jednu atipičnu situaciju, gdje se Švajcarska, da kažemo, pojavila kao kopredsjedavajuća OEPS-om.
Sad tu se nameće kao, navodno, Putin će posebnu pažnju da obrati na taj deo predsjedavanja Srbije OEPS-om, opet zbog Ukrajine ili...
Pa svakako je legitimno to nastojanje Rusije da na određeni način svoje interese promoviše preko jednog od svojih partnera, odnosno da kažemo preko jednih od svojih, da kažemo, država preko kojih može da ostvari takvu vrstu uticaja. Tako da samo postavljanje pitanja nije problem, jeli, per se, samo po sebi, nego je u pitanju zapravo kako će se Srbija zapravo kako će postaviti te modalitete da zadovolji, da kažem, uslovno obe strane, jeli, i Rusiju koja je u ovom trenutku pod određenim vidom, jeli, sankcija od strane Evropske unije, i opet sa druge strane očekivanja pre svega evropskih partnera, ali i Sjedinjenih Američkih Država da taj...
Šta je ono da vas pitam, šta danas Putin očekuje od Vučića, da mu jasno kaže, kao što je rekao juče, nama je prioritet članstvo u Evropskoj uniji, Euroazija kao unija, nismo za to zainteresovani i nećemo u NATO? Je li to ono što će Putin svakako, da čuje jasno?
Pa svakako će, pretpostavljam da će premijer Vučić reći da je Evropska unija zapravo suštinski prioritet Srbije u spoljnoj politici, dakle da, a to je svakako nespojivo i sa Euroazijskom unijom koju pominjete. I sa, a što se tiče članstva u NATO, Rusi su tu već više nego jasni.
Da,
da oni to ne podržavaju, jeli? Tako da tu mislim, otprilike će se, to su neki koordinate u kojim će se razgovarati, otprilike se očekuje šta će Srbija reći, zapravo reći da je prioritet Evropska unija, da će bilateralni odnos s Rusijom rejačati, da nema naravno i nikakve ideje o uključivanju Eurazijsku uniju, ali to jednostavno nije spoljnopolitički prioritet Srbije. A što se tiče NATO-a, da će Srbija i dalje verovatno garantovati Rusiji očuvanje postojećeg statusa vojne neutralnosti.
Gospođo Nikolić, gde se vidi ti naši dobri odnosi kada o ekonomiji govorimo? Vidimo da se povećao spoljnotrgovinska razmena, povećava se iz godine u godinu. Imamo sporazum o slobodnoj trgovini. Sad, mi ako nećemo u Euroazijsku uniju, da li samo na emocijama sad očekujemo da nam Rusi još nešto daju za neke proizvode?
Ne, nema, u ekonomiji nema emocija.
A šta to nama, koji to argument mi imamo kad kažemo je dajte nam sad i za sir i za, ne znam, nabrajali su juče nekoliko proizvoda Fiat,
da,
naravno.
Da, vidite, jako je važno recimo da se dobije bescarinski uvoz za duvan, za fabrike cigareta, zato što su one u priličnoj krizi kod nas, ove koje posluju na srpskom tržištu, jer gube negde ne mogu tačno da nekoliko, više miliona, ajde sad da ne licitiramo, zbog sivog tržišta. Sam budžet gubi negde između 100 i 200 miliona evra od akciza godišnje, zato što ne naplaćuje, jer je sve osvojilo sivo tržište duvana, jer su prosto poskupili cigarete i one će i dalje poskupljivati, jer postoji taj kalendar usklađivanja sa cenama Evropske unije, gde negde do 2018. 2019. moraju postupno da idu, tako da bi paklica najjeftinijih cigareta i kod nas koštala negde oko 3-4 evra
kao što
košta u Evropskoj uniji, ali se ide sukcesivno. Znači, najveći skok je bio u prošloj godini i po dana po tom kalendaru i naravno odmah se otvorilo sivo tržište. To je vrlo ozbiljno sivo tržište. Prišla sam sa proizvođačima duvana, zato što su oni, kao i svaki šverc, jako su povezani i oni regionalno deluju. To ide Bosna, ide Makedonija, ide Kosovo, ide Srbija i obično su šverceri bolje povezani nego legalna ekonomija. Dakle, proizvođači duvana ovde, koji su došli kao velike investicije, Philip Morris, američka kompanija u Niš, British American Tobacco, on se zove samo American Tobacco, zapravo je samo britanski kapital, u Vranje. Oni su Japan Tobacco International, koji je direktna investicija, nije licencna, nije kupovina iz privatizacije, fabriku duvana u Senti su otvorili i oni ljudi sad već beleže gubitke. Mislim da hoće da priznaju to ili ne, ali s jedne strane je pad potrošnje duvana, jer je jaka kampanja protiv pušenja i mnogi ljudi su ostavili duvan. S druge strane caruje šverc i oni po tom osnovu stvarno više to koliko su investirali ovde sada više nije isplativo. To im više nije isplativo. I njima oni vrše pritisak već više godina da se dozvoli bescarinski uvoz cigareta. Rusija je veliki potrošač, jer je velika populacija i dosta se konzumira duvan i cigarete i tamo, mada čujem da i oni, iako nisu obavezni propisima, da i oni pokušavaju da sprovedu neke kampanje protiv pušenja, ali u svakom slučaju za naše fabrike cigareta to bi jako značajno bilo, jer bi im se otvorio veliki kanal, čime bi nadomestili gubitke koje ovde imaju zbog šverca duvana i zbog pada potrošnje zbog kampanje za pušenje. To je jedna stvar. Druga stvar, što se tiče automobila, mi smo pre dve godine je počela, imali kvotu, u stvari dobili, kako je tada je bio premijer Dačić i on je rekao da je on uspeo da izmoli Putina zato što je Dinkić, tadašnji ministar financija, molio Dačića kad odem, molim te zbog Fijata, bar 10.000, to za njih nije ništa, za nas znači mnogo, ali kao da upiše Fijat, da eto počeo je i izvoz
na rusko
tržište, jer to znači uopšte ovako za izvoz i za izvozne rezultate Fijata i uopšte markiranje tržišta gde se sve nalazi na toj njihovoj globalnoj mapi. I taj kontingent je istekao, sada bi trebalo da... Rusi su to jako odbijali, oni su vrlo teško prihvatili taj kontingent od 10.000. Nije dolazilo u obzir u to vreme, pre 2-3 godine, razgovor da bescarinski uvoze, prvo što imaju svoje fabrike automobila, drugo što su tamo svi veliki, najveći nemački proizvođači napravili fabrike svoje u Rusiji i proizvode dovoljne količine, i treće što njima u tom momentu Fiat nije bio interesantan prosto kao proizvođač. Dakle, kako će to da se završi, ne znam. Ali što se,
bi sad drugačije reagovalo?
Ne znam, ne znamo da li je to dozvoljeno. Mislim, da li je pušten bescarinski uvoz i automobila, a ako jeste, onda će to sigurno biti neka kvaka. To budite sigurni. Jer i u ovim elementima gde mi imamo bescarinski izvoz sa njima, uvek postoji neko ograničenje da morate da ispunite neki deo, da morate da nije 100% oslobođeno carine, nego ima ipak neki dodatak da se plaća. I onda imate kod mnogih, ja sam pogotovo kod proizvođača među srednjim preduzećima i malim preduzećima koji su zainteresovani za izvoz i mogli proizvodi da idu. Njima, na primjer, predstavlja veliki problem ruski standard koji vi morate da zadovoljite, da uvedete, Goster se zove, koji je, prvo morate da ga platite, drugo mora komisija da dođe u Srbiju da pogleda, da boravi nekoliko dana o vašem trošku, ruska, koja će pogledati sve proizvode i sve instalacije, sve, znači morate kompletno da se pripremite za generalnu inspekciju, da tako kažem, a svaki proizvođač ima baš tako idealne uslove proizvodnje koji će zadovoljiti.
Da, mi to često ne shvatimo ozbiljno, pa nam se desi što nam se desilo sa mesom, pa nam se desilo jabuke prošle godine sa
tako
više pesticida.
Zato što nisu oni baš tako bescarinski izvoz, pa znači nema ništa, se ne plaća, roba ide tamo, ovamo, svi zarađuju. Ne, to uopšte ne funkcioniše tako. Prosto je, tržište je jako zahtevno, teško za osvajanje. Plus postoje ove, to su takozvane necarinske barijere koju svako od uvoznika stavi. Da, morate da imate i ovo, da, morate da imate i ono, pa morate još i ovaj standard. I vi sve to dok osvajate, vi sve to ulažete.
Teško se osvaja, ali se vrlo lako gubi i plus to može da ima.
Zato što je ogromna konkurencija. Ali moram nešto da kažem, nezavisno, sad ste me vi ovim pitanjem odvukli, ali htela sam da prokomentarišem ovo što je, ja po mom sudu, to je mamac za medije koji je odmah prihvaćen. Znači, progutan je bez razmišljanja. Odnosi se na ovu kamatu za subordinisani kredit koji mi dobijemo od Rusije od 8%, od 8 i nešto posto, pa je sad snižena. Verujte mi, to je toliko ispinovana priča, evo zašto. Prvo, taj subordinisani kredit, to je u stvari kredit koji vam neko daje da vi tim parama gradite nešto što ćete posle iz tog, kad koristite proizvod ili objekat koji ste napravili, iz tih para ćete njemu da vraćate, ali sa kamatom. To je ta vrsta, mislim, objašnjenje za slušalce.
Da, zato što nisu naši vidite, slušalci, svi ekonomici.
Rusija je namerno, ubeđena sam, namerno postavila taj cilj od 8% da bi imala sa čim da pregovara i da ispadne da su oni nama učinili ustupak. Evo zašto je logično takva moja premisa. Prvo što mi, da ne uzimamo taj kredit od njih, da prodajemo naše državne hartije, da se zadužimo za kredit, mi trenutno prodajemo naše državne hartije na tržištu desetogodišnje zapise po kamati između 6 i 7%. Dakle, mi čak da ne uzimamo para od Rusa, da gradimo svojim sredstvima i da posle nemamo obavezu vraćanja tog duga sa kamatom, mi bismo mogli da dobijemo te pare za nižu kamatu od ove od 8%. Znači, između 6 i 7% je to što bismo mi u kešu dobili, a vraćali bismo kroz 10 godina kada je gasovod već uveliko završen i kada mi ubiramo sami prihode od toga. Drugo, Rusija nikome od zemalja sa kojima daje subordinisane kredite nije dala tu kamatu od 8%, nego je dala na primjer Bugarskoj od 4,2%.
Znači u startu su pregovarali, dakle,
to hoću da vam kažem, to je mamac koji je ovdje progutan fantastično, da mi smo sad dobili ustupak od Rusije. Nismo, oni su prosto postavili visoku lestvicu, od starta su znali da će u pregovorima sići, potpuno je logično da imamo istu kamatu na kredit koji ima i Bugarska, jer smo ne samo tu blizu i tako dalje.
Logično, čak i onih 50-50.
Ali onda se oni kažu, kamata mora da bude 8%, ne postoji. Kaže vam, evo, da se mi zadužujemo, mi bismo plaćali manju kamatu i dobili pare u kešu i posle uzimali novac, profit od ovoga. Znači, to je toliko ispinovano, dobro napravljeno, da sad mi smo srećni što, evo, dobili smo i kamatu od 4,2%, ali to je samo deo pristupa, dobrog pristupa, svaka čast, kapa dole. Tako se radi.
Da čujemo reklame i nastavljamo upravo ovdje gdje smo stali.
Eko, verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da bome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
Sati 37 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Radojka Nikolić, Dragan Đukanović i Dragomir Anđelković. Gospodine Đukanoviću, zaustavili smo se kod Južnog toka, gasa i cele te priče i sad smo i tu negde u problemu. Kako očekujete danas sa Putinom razgovor na tu temu premijera Vučića? Kad znamo da je Austrija u oči cijele ove priče, da li staje u Južni tok ili ne, upravo potpisala sa Rusijom.
Dobro, ali treba imati ipak nekako, napraviti neku kursu distinkcije. Austrija u drugoj poziciji u odnosu i na Bugarsku i na Srbiju i na sve druge zemlje, ali zaista sve će zavisiti od, da kažemo, briselske administracije i vidjeli ste da je nedavno Europska komisija uslovila Bugarsku zapravo obustavljanjem gradnje Južnog toka i tako, dakle, zaista tu se, niti će se Srbija, niti Austrija, niti bilo koja država koja je dublje u zapravo realizaciji tog projekta u tom geostrateškom smislu, jer znači bez Bugarske taj projekat sam po sebi više neće imati nekakvu važnost. Dakle, da očekujem da će premijer Vučić zapravo reći da je Srbija spremna da naravno nastavi izgradnju Južnog toka, ali naravno ni od same Srbije, i to Rusi znaju, neće mnogo toga zavisiti. Mislim, dobra volja je pokazana s naše strane, ali opet postoji, jel, Evropska unija koja nam sada postavlja standarde kao da smo članica u toj oblasti, za razliku od drugih oblasti, jel, života, gde su rekli sada zapravo da će se na nas primjenjivati ti standardi u oblasti energetike kao da smo članica, jeli, iako mi to formalno nismo. Dakle, očekujem tu vrstu, ne očekujem nekakvu vrstu teških razgovora niti nekakvog sukoba, zapravo očekujem da će Beograd saopštiti Moskvi da je Evropska unija zapravo put kojim idemo, da tu možemo naći nekakav zajednički u kontekstu evropskih integracija dogovori sa Rusijom, u kojim oblastima ćemo sarađivati, kako ćemo ćemo sarađivati. Naravno, treba imati u vidu da neki od mehanizama ekonomske saradnje koji sada postoje neće postojati za nekoliko godina, to treba javno reći na srpskoj javnosti. Naravno, u kontekstu, naravno, koliko budemo brže išli u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Dakle, zaista mislim da ne treba očekivati ništa spektakularno od ovog sastanka. Možda treba očekivati, naravno, i dogovore oko analizu nekih aktualnih međunarodnih problema, pre svega pitanje Ukrajine i tamošnje krize. I mislim da Srbija jeste, ovo što je kolega Anđelković rekao, više nije u poziciji kao bivša Jugoslavija da se postavi kao nekakva vrsta jednog aktera koji ima jači uticaj, ali da ovo predsjedavanje može da bude i korisno, predsjedavanje OEBS-a koje nam sledi naredne godine sa kopredsjedavajućim našim, ovaj, sa Švajcarskom, da se zapravo reafirmiše jedna nekakav novi spoljnopolitički identitet zemlje, gde će se pokazati da je ona kredibilan partner, da teži očuvanju principa međunarodnog javnog prava i da naravno za svako rešenje traži mirovno i zapravo mirovno rešenje. Mislim da u tom kontekstu bi je ovaj današnji susret Vučića i Putina dosta bitan.
Očekujete li da vas zadržim na toj političkoj priči? Uvek je srpska strana kandidovala priču o Kosovu i tu očekuje uvek podršku Rusije. Ovog puta premijer Vučić ne pominje baš da je Kosovo jedna od tema, ali da svakako očekuje, pretpostavljamo, od Rusije da ako bude trebalo na jesen, kako se nagoveštava, da će Kosovo krenuti u ofanzivu, da pokuša dobije mesto u Ujedinjenim nacijama, tu stolicu, očekuje podršku Rusije. Mislite li da će to takođe biti danas? Da li možda Putin ovog puta će da pita Vučića da niste, dokle ste otišli sa briselskim sporazumom i tako?
Ja mislim da u ovom trenutku Beograd očekuje status quo ruske politike prema Kosovu. Dakle, ne očekuje nikakav zaokret i ne očekuje niti nekakvu suštinsku i drastičnu podršku, dakle, u nekom jasnijem, nedvosmislenijem vidu. Čini mi se da će Beograd očekivati, naravno, da će pitanje članstva Kosova u međunarodnim organizacijama vrlo brzo doći na red i naravno da se od Rusije očekuje da ima kao i do sada jedan stav, dakle, bez nekakvog dizanja tog pitanja na nekakav viši nivo, niti da će se uopšte to pitanje Kosova, čini mi se, danas postaviti kao značajnije na agendi razgovora Putin-Vučić. Tako da mi se čini da je dobro da Srbija u ovom trenutku i ne insistira na tome. Bitnije je da u ovom trenutku se dođe zapravo do realizacije onih odredaba briselskog sporazuma koji je prošle godine u aprilu potpisan i kao što vidimo, evo, posle godinu i nešto dana nemamo zajednicu srpskih opština, što je jedan od uslova bio zapravo da Srbija postigne sporazum o normalizaciji odnosa sa Prištinom. Dakle, u tom smislu nam ruska podrška u neku ruku znači, ali nije presudna što se tiče pitanja Kosova.
Gospodine Đelkoviću, da pitam i vas za Kosovo, jer smo imali signale u više navrati od prošlog ambasadora Rusije u Srbiji da nije im potpuno jasno. Imali smo u jednom momentu kao, recite nam šta su vaše crvene linije da znamo šta zastupamo, ne možemo mi da budemo veći Srbi od vas, ukoliko se sećate.
U rusko-srpskim odnosima, o tome o čemu govorite, nastupio je 2010. oko Kosova sa našim obraćanjem Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Imali smo usaglašenu rezoluciju
pa je promenjali preko noći.
Pa smo je preko noći. I tu su Rusi podvukli liniju, smatrali su to po sebe uvredljivim, jer su sami lobirali za njeno usvajanje i tu je došlo do zastoja ozbiljnih odnosa tadašnjeg oficijalnih Beograda i Moskva između Tadića i ruske administracije. Posle toga je usledila ta reakcija. Znate, Rusija podržava poziciju Srbije u vezi sa Kosovom, ali u principu Rusi tu u istinu ne mogu budu veći Srbi od nas i pitanje da li hoće da budu. Oni su pre se našli u jednom trenutku iznevereni. Pod pritiskom s druge strane Beograd je učinio nešto što je bilo nekorektno procenjeno u Moskvi i posljedica toga je ta izjava. Posle toga Moskva je prilično usaglasila svoju kosovsku politiku s onim što radi Beograd. Potpisana je i platforma o zajedničkom delovanju u vezi sa Kosovom posle usvajanja briselskog sporazuma. Sve što mi prihvatimo za Rusiju je nešto što će ona slediti. Znači, na nama je da tu dajemo tempo. Od Rusije možemo očekujemo lobiranje, formalno i neformalno, kad se radi o članstvu Kosova u raznim međunarodnim telima i veto u Ujedinjenim nacijama. To je to. Realno, to je to.
E sad da se vratimo na južni tok i ono što gde smo zastali, ali smo krenuli u političku, zaduši južni tok je tako i tekako politička priča.
Hteo sam da se, pre nego što kređemo u čisto političku priču, samo vratim na ovaj ekonomsko-finansijski deo. Pričali smo i u kontekstu izgradnje Južnog toka o kreditu. Znate, Rusi su vrlo vešti pregovorači, ne bi bili imperija, ne bi bili to što jesu da tako nešto ne umeju da rade. I naravno oni neke uslove po sebe povoljnije istrguju, pa onda se cenkaju i ispadne da su nam nešto dali. A to radi i drugi. Imamo Evropljan, imamo paralelan primer našeg sporazuma o pridruživanju, odnosno stabilizaciji pridruživanju sa Evropskoj unijom. Kad se napravi komparativna analiza, mnogo smo, loše smo i tu ispregovarali. Znači, katastrofalno loše. U mnogim oblastima smo znatno gori od država regiona. E sad, Rusija nam bar popusti kad nešto tražimo, kukamo, plačemo, daju nam nešto od onoga što su više uzeli. S druge strane, nismo dobijali tu vrstu ustupaka kad se radi o sporazumu sa Evropskom unijom. Oni su mnogo čvršći. Znači, isto tako bolje istrguju, ali onda ni lako ne daju. Tako da, to je ta razlika. Znači, kad se radi o odnosima sa Rusijom, sila koja štiti svoje interese, ali ipak ima malo više razumevanja za nas od zapada i u krajnjoj liniji nikakvo zlo nam nije učinila. Nisu nas Rusi bombardovali, nisu Rusi razarali ovu zemlju, nisu komadali srpski etnički prostor.
S tim u vezi po vama je i cena gasa tržišna ili je politička? Ili?
Pa znate šta, ona može politički da bude korigovana, ali u osnovi ipak tržišna.
Zato što
znači, mi nekada se postavljamo, pravimo paralele s Belorusijom, nismo mi deo evroazijskih integracija, mi smo se opredelili za osnovanu ili ne, ja sam euroskeptik i mislim da to nije dobar put, ali smo se opredelili za ulazak u Evropsku uniju.
Znači,
ne možemo da očekujemo...
Vučić ili Zorana Mihajlović svojevremeno pa kažu posle nije dobar sagovornik za Ruse, kaže ovo je previsoka cena.
Znate, ja mislim da i trebaju i potrebno je sa srpske strane se kaže sve što je za nas nepovoljno, ne insistiramo na izmeni uslova, da li će druga strana to prihvatiti, na nama je da tražimo, ali isto tako da postupamo slično i kad se radi o zapadu, jer kod nas u medijima mnogo toga priča negativnog u Rusiji, najmanji problem, odmah se od toga pravi fama. Imamo hiljade takvih problema na relaciji sa zapadom, o tome se ćuti. Evo, spomenuo sam Železaru Smederevo, znate, navodim ponovo jedan vrlo važan primjer. Mi ne oživljavamo Železaru zato što nam neko iz Evropske unije neformalno kaže kvote su podeljene za čelik, ako vaša Železara počne da radi, bilo da dođe ruski, američki ili neki drugi kapital, pravit ćemo vam više problema sa procesom eurointegracija. Znači, postoje jaki lobi u Evropskoj uniji koji od nas nešto traže što čak formalno ne bi smeli, ali mogu da vam zatvore kapiju. S ruske strane je mnogo manje toga, verovatno bi oni postupali da sad mi želimo da uđemo u Evroazijsku uniju i da nam je do toga jako stalo, pa onda imaju mogućnost da nešto od nas dobiju dodatno. Ali ne radimo to, pa je veći mnogo ipak pritisak sa te zapadne strane, a to se zanemaruje.
Da pitam vas za cenu gasa.
Ma, slušajte,
jer to opet još jedno od onih priča.
Cena gasa mora da bude tržišna kategorija. Tu nema zbora. Prosto ne možete da tražite privilegovanu cenu gasa ako hoćete da poslujete po ekonomskim kriterijumima, a tako se posluje po tržišnim. To nije za diskusiju uopšte što se same cene gasa tiče. Druga je stvar naša što mi nemamo dovoljno razvijenu privredu, razvijenu industriju, pa i taj gas koji povlačimo vrlo često guramo u skladišta, a ne u proizvodnju, i onda prosto moramo, ali tu imamo sa njima neke dogovore da oni da nam oni ne naplaćuju poene za povučeni gas, jer vi imate u tim ugovorima poslovnim da morate da imate planiranu kvotu gasa koju povlačite bez obzira na to da ste sve upotrebili ili ne prema potrebi, i ono što vam je višak vi morate da platite isto kao da je kao da ste potrošili, tako da oni tu ne naplaćuju neke poene, i to je ustupak koji nam je kaznene poene, to je ustupak koji nam je učinjen zbog ovoga što rudnu rentu po ugovoru koji je Srbija potpisala sa njima prilikom kupovine NIS-a pre 5 godina, oni plaćaju 3%, iako je umeđu vremenu rudna renta otišla na 6%, dvostruko je povećana, a kod njih je veća tri ili četiri puta.
Mi smo u poziciji zbog ugovora.
Ne, pa čekajte, kad potpišete ugovor, onda ste vi neozbiljni, nema. On je zakucan. On je zakucan, vi ste tako potpisali i to je, mislim, to je stvar države koja je tada pregovarala. Tada kad se je to dogovaralo, to je bio čitav energetski paket koji se u tom trenutku odnosio i na Kosovo i na ovo što kaže gospodin Anđelković, na taj deo gde smo mi sami napravili grešku. Nisu to nama Rusi krivi što smo odustali od ovoga što je bilo pripremljeno za Ujedinjene nacije. To je katastrofalna greška koja je napravljena za sva vremena. To ja ne znam možda, da li to možda se ispravi. Ali tada taj paket koji je napravljen bio je, uključivao je da se oni dobiju NIS, naftnu industriju Srbije, dobiju pravo eksploatacije naftnih i gasnih izvora u Srbiji, da bude 51% aranžmana u ovome vlasništva u Južnom toku. I tom prilikom pominjala sam kad sam bila u Rusiji, naravno pitanje svih naših novinara pa i moje, kad god imaju prilike se sretnu sa zvaničnicima iz Gazprom Njefta, Leonid Čugunov je bio, on je direktor projekta za jugoistočnu Evropu Južnog toka, izuzetno inteligentan čovjek, inženjer, elektroinženjer koji ima poduži staž u KGB-u, ali je zaista vrhunski ekspert. I na moje pitanje zašto samo mi, jer to su bile kolege iz celog regiona koji imaju u vlasništvu 50 vlasništvu u Južnom toku, zašto samo Srbija ima 51,
a 49 Srbija, a Ruska
tako je,
51,
imaju većinsko vlasništvo samo za jedan, da. Pojem, prosto se zna ko je gazda. Njegov odgovor je bio: mi sa Srbijom tako razgovaramo. Dakle, to ću da vam kažem snagu. Dakle, snaga te zemlje. On čak nije smatrao da pred stotinak novinara, koliko nas je bilo, on nije smatrao za potrebnim da bilo šta objašnjava. Da bilo šta. Kaže, mi sa Srbijom tako razgovaramo. Što znači da je reč o političko-ekonomskim sporazumima u kojima zavisi kako se koja naša politička garnitura postavila. Ja se nadam da je to sada nešto drugačija priča. Ako imaju iza sebe ovakvo iskustvo sa lošim pregovorima, sa lošim rezultatima, da je nešto drugo u pitanju. Ali pritom mi ne treba da zaboravimo da u predvečeri ovih izbora, zapravo krajem novembar, oktobar, kad je bilo 2013. boravila ruska delegacija ovde, tada je ministarka bila Zorana Mihajlović i da su oni odbili susret sa ministrom energetike. To je prosto protokolom mora da bude predviđeno. Dolazi najveća energetska kompanija da se nesretne sa ministrom energetike, kogod bio, pa slušajte, to nema protokola koji to može da izdrži.
Imamo samo još malo vremena.
S druge strane, smenjuju ženu koja je potpuno stručnjak, ekspert za energetiku godinama, slovi za to, i čenčiraju, postavljaju ministra nju za ministra saobraćaja, ministra saobraćaja stavlja u ministarstvo, ok, može on brzo potesno i da nauči i da to zna i da je stručnjak opšte prakse pa da zna savršenu energetiku. Ali mislim, potpuno je jasan je uticaj, to hoću da vam kažem, da su isprepletani ekonomski, politički uticaji i da Rusi prave situaciju onako kako njima odgovara. Naše je jedino da u tome gledamo koliko god možemo, iako je džini patuljak u pitanju, da pokušamo da budemo malo veštiji da u nekom trenutku neke svoje interese zadovoljimo.
Samo nešto da dodam. Znate, politika i ekonomija su uvek isprepletene. Gospođa Mihajlović isto tako bila nekad vrlo aktivna u ISAK fondu, koja je vodio kampanju protiv dolaska Rusa u energetiku. Znači, isto kao što Rusi zauzimaju neka stav koja možda su više jednostavna, tako se i naši političari suviše povezuju s nekim zapadnim strukturama i često postupaju u njihovim interesima, a protiv i srpskih, protiv i ruskih. Tako da,
zašto nije prosrpski stav, ako jednostavno kaže zašto? zašto nismo pola pola
kao primer, svi ništa. Isak fondi ni... politiku kad su dolazili Rusi. Znači, mi nismo imali alternativu. Niko ovde nije htio graditi gasovod, na primjer, sa zapada. To su priče bile prazne, ona buku. A unapred se odbio ruski. Kad nemate drugu mogućnost, onda ste malo ipak taktičniji. Tako da imamo ovde jedan jak lobby u našim strukturama, vlasti, čak i sadašnjim, koji je a priori antiruski, to Rusi znaju i ne mogu da ne reaguju.
A kad kaže Vučić da moramo da vidimo šta ćemo sa Nisom, da li baš mora toliko da zarađuje toliko malo da nam daje,
a Medvedev
juče kaže znači... mi razvijamo vašu privredu kao da je ta tema završena bez pozitivnog odgovora. Tako je meni, ja sad
pa znate, naše je da pokušavamo da izmenimo, kad dobro ne pregovaramo u startu, naravno da imamo određene obaveze iz prošlosti koje nije lako izmeniti sa velikom silom, ali naše je da stalno pokušavamo.
I sa sedište je, da, koliko je to bilo važno, pratili smo da li će biti u Švajcarskoj ili će biti u Beogradu, sad je navodno i to ispregovarano i dva kodirektora, a ne jedan, je li to toliko važno?
Ma, ja mislim to takođe da su formalne, ja mislim da su to formalne stvari postavljene drugačije, prosto da bi imalo o čemu da se pregovara i da ispadne da je to rezultat međusobnih dogovora. Naravno da je logičnije da direktor sedi u Beogradu, zato što se radovi izvode u Srbiji, da postoje dva kodirektora prosto zbog koordinacije poslovanja. Tako to ne smatra, to su periferne stvari kojima se pridaje veliki značaj u odsustvu stvari koje su se dešavala u pozadini za koje mi pojma nemamo, niti ćemo znati, pa čekajte, ako je diplomatija takva da svi sve znamo, čemu onda diplomatija. Dakle, mora da postoji nešto što je razgovor bio strogo zatvorene prirode na osnovu koga će se donositi odluke sa jedne i sa druge strane, jedna i druga država, a što šira javnost ne mora da ima uvid u to.
Samo mi odgovorite u jednoj rečenici za železnicu, da je ne zaboravimo, jer to je železnica je neprijatna tema zbog nas.
Jeste neprijatna tema zbog nas samih, zato što mi taj kredit imamo 7-8 godina, ne koristimo ga jer nemamo projekte. Ali drugi problem sa tim je bio što je ruska strana tražila da u to budu uključene samo ruske kompanije, mi da damo samo radnike. Sad je moguće da je u tome ispregovarano da se priključi i neka naša kompanija da može da izvodi rad, ako ima kapacitete za to. Jer je naša devastirana naša industrija i pitanje šta mi u stvari možemo da izvedemo.
Gospodine Đukanoviću, da zaključimo.
Pa ja mislim da od projekta Južni tok zapravo neće biti ništa, iskreno da kažem. To je moja procena, imajući u vidu stanovišta Brisela uvezano za to, ali naravno da sa jednom silom treba ozbiljno pregovarati, kao što treba i pregovarati sa Evropskom unijom, napraviti normalne prelazne rokove, videti gde Srbija može da napravi neku vrstu kompromisa, tako je trebalo i u razgovorima sa Ruskom federacijom ispregovarati normalnije te neke uslove u energetskom sektoru, pa ne bismo bili u ovoj situaciji, ali eto šta da radimo, sada su to međudržavne obaveze koje je Srbija preuzela i tu sad može biti nekakvih malih oscilacija, ali suštinski ništa se ne može promeniti.
Se tiče Južnog toka, ubeđen sam da će biti realizovan. Pričalo se i za Severni tok da ga neće biti, pa je na kraju sagrađen. Otpori su i tamo bili veliki. A kada se mi postavljamo u vezi sa tim projektom, mi nekako kao da balansiramo. Znate, a naš je prioritetni interes da on bude sagrađen. Ne možete vi biti neutralni između svog interesa i između, s druge strane, rušenja tog interesa. Srbija mora mnogo aktivnije da se angažuje u vezi sa izgradnjom Južnog toka, jer to je nešto što ćemo imati relativno brzo, to je nešto realno, dok pitanje je evropskih integracija krajnje neizvesno, a pitanje šta će biti od Evropske unije dok mi stignemo do njenih kapija.
Ne, moram da kažem ovo povodom Južnog toka, ja ne znam, gospodine Đukanoviću, na osnovu čega mislite da neće biti ništa od Južnog toka? Ja mislim da će se on graditi, da je to stvarno u velikom interesu i da celu tu stvar fundamentalno gura Nemačka. Ima podršku, Rusija ima podršku Nemačke u Evropskoj uniji, tako da mislim da su ovo samo spoljni neki simptomi da možda nešto može da se oko toga buška protiv Rusije na međunarodnom planu, ali Južni tok će se sigurno graditi. Tu nema.
Mislim da je posle određenih informacija koje sam dobio iz Brisela sasvim izvesno da će biti izvršen pritisak na Bugarsku da dođe pre svega do stupanja od realizacije projekta i da samim tim.
Ali vi vidite, juče je izjava,
privremeno
juče je izjava iz Bugarske, ali mi moramo da gradimo Južni tok.
nažalost, došli ste na samom kraju emisije, ste ušli u polemiku oko Južnog toka, a mi smo tu da pratimo.
Pa da, evo za pola godine da vidimo je li ima nešto od Južnog toka.
Ukratko, veliki deo Europske unije želi Južni tok. Briselska administracija je nacionalna i više podvezana sa Vašingtonom nego Berlin, Pariz, Rim. Ali to su centri moći u Europi koji tekako umeju da izađu na kraj s Briselom.
Evo, vidjet ćemo za neko vreme, pa možda se okupite u istom sastavu da objasnite koje argumente ima i ko je bio u pravu. Bićemo svedoci, nadam se, i vama hvala što ste bili danas gosti Talasanja. Poštovani slušalci, na redu su podnevne vesti, ostanite sa nama.